Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ, Αδάτ Κράγιωθη. Ассалому алейкум, кадерле тыңдаучылар. Сүгүн 2024 жылдын 17 июлу, эптеанын чарсында күнү, сүнк программабызда аркадагы курулжок акыллы мендел ийлатын темир жол дердин козгоор, ылым ве технологиялар пудогой тиясаты курван эдилер деп йерлик нер менен айдар. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озали менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 16 июльдө Русиянын Урал тебитиндеги Екатеринбург шаарынын сууду The Wall Street Journal нисринин хабарчысы Иван Герскович 13 августта давам этмели кадет исине 18 июльге кетирди. Герскович Русияда ичалычылык айпламалары таасында 1 жылдан хем аса вакыт бери тутулукта сакланыяр. Onun isvericisi ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları reddediyarlar ve onun siyasi sebepler esasında saklanılandığını aydarlar. Судың мағлуматына көрі, қазетің менсігінің сенесіне сүйсірмек барыды, Герскович'ың ғорық топары хайс едіптір. 26 июнда басланан судың менсігі япық қапыларың аңырсында кетсер. Ғорық топарының сенені сүйсірмек барыда қайсының себәпләрі айдыңыстырылмайар. Герскович 2023 жылың 29 мартында хабарчылық іс сапары білен Екатеринбургі келінді сақланды. Ол кизилин харбы маглуматтары эдинмек ве олору соңу билан Американын Меркези Антов агенттигине, ягъни CIA-ге кечирмек финансыгында айпланды. Американын Москвадагы илчиханасы газеттинен чыгып башланандан соң 26 июнда беянат жайрадып, онда рус хакимиятлеринин билдирилген айпламалары делиллендирер реалы хеч бир субутнама хүдүрлеп билмегендиктерин белледи. Сейледе Герскович'ин дестини азат эдилмегине чагырды. 17 июльдө Дональд Трамптын сайлоолор боюнча эгиндеси J.D. Vance республиканчылардын милли конвенциясында чыгыш этип өзүн таныштырар. Бу Охайо штатындан сенатор Венсин республиканчылардын вице-президенттиги Даласкар хүдүрлөнгөндөн соң этчек илкинчи чыгышы болор. Onun siyasi ımtılmaları değiştirilikte ne mälim? Ol sonki yılların devamında Trump'ın yeti tankıçasından onun çürt kesik koldovçası oldu. 39 yaşlı Vance'ın odolki prezidentin siyasi hareketinin Novot'taki mümkün lideri bolcaktığı çaklanılar. Bu hareket Respublikançılar Partiyası'nın ütkümeğine ve uzak vaxtdan beri saklanıp gelen siyasi kadrların ayrılmağına getirdi. 17 июльдө Ирден Гүрджистанда 4.18 балл деречесинде жер сарсыгыны болду. Бу барада Кавказ Дөбөлөтүнүн сейсмология боюнча Миллий Көзөкчүлүк Меркези хабар берди. Маалыматка көрө, жер титирөөнүн эпицентри пайтакт Тбилисиден 130 км күнорто күндөгүрдагы Дедаполис Цхархо шаарынын колоюнда болуптур. Американын геология боюнча көзөкчүлүк меркези 4.1 балл деречесинде жер сарсыгыны барыда хабар берди ве онун 29 км чуңуктукта жүзө чыккандыгын белледи. Жерли вакыт менен ир саат 6:00 дөрөн жер титирөөнүн сарсыгындары Тбилисиде хем дуюлду. Адам иткилери ве хилакчылыктар барыда баадават маалымат болмады. Европа комиссиясы пандемия дәврендә COVID-19 вакцинасын сатып алмак буенча фармацевтик компаниялар белән багылышылган сертамлары бардагы мәгълүматлары күпчелеге yeterлек дәрәҗәдә илтерле итмеде дип Европа Берлешегенең баш суды әйтте. Бу вакыттагы карар Европа парламентында Европа комиссиясының новатагы президенты буенча кечмеле тез берешлеген бер көн өңүндән игълан ителде. Сет верислікті Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лейен бұ везіпә тәзіден тайланнық орында тағылай дияр. Европа білелесігінің қанун шықарыжыларының бір топары комиссия олары COVID-19 вакцинасы бойынша Европа білелесігінің еріне етіреді сақамчасы білен компанияларың арысындағы контрактор барыда долы мағлумат бермекті 100 өрінінден соң суда арза білен 100 тұттылар. Qazaqstanın Akmola regionunun polisi bölümü yerli bir rayet qarşı internette yerleştirilen videosunda Qazaqstani ve onların milliyligini kimsidendigi boyunca is açtı. Beyanatta bu adamın şahsı aydınlaştırılmadı, seylede ona bildirilen ayıplamalar taqiqlaştırılmadı. Mundan bir gün ön internette peyda bolan videoda bir şahs qazaqlara, xususan da Rusiyanın basvalıcılıklı güçlerine qarşı duryan Ukrayinanı qoldayan qazaqlara payız sözlerini aytdı. Bu ulanıcıların arasında qahar qazap döretdi.